roce 77 jsem se konečně stal kulisákem, což byl asi tak vrchol toho, čeho se dalo v té době z mého pohledu dosáhnout. Při pražském životě člověk neustále vysrával po hospodách, kde se stýkal s různými existencemi, mezi nimi byli i kulisáci. Takže se věděl, jak to kde chodí, jaký je rozdíl tahat kulisy v Národním divadle a ve Vinohradském divadle, jak to vypadá v Činoherním klubu, jak to vypadá na Zábradlí. Zábradlí mělo ještě tu úžasnou výhodu, že tam vlastně byly dva ansámbly, že tam byla činohra a pantomíma Fialkova. To znamená, že byly nejen divadelní prázdniny, ale ještě navíc, když hrála pantomima, nemohla hrát činohra a tím pádem bylo volno. Zájezdů bylo poměrně málo, zájezdy byly, to byla taky zajímavá kapitola. Já jsem měl dojem, že v takhle malé zemi, jako je tehdejší Československo, jsou zhruba všude stejní lidé a teprve když jsem viděl, jak se můžou lišit reakce na představení v Plzni a v Českých Budějovicích a v Karviné, tak jsem pochopil, že realita je opět složitější, než jsem si představoval. Já, když jsem na Zábradlí nastoupil, tak jsem o kulisáčení neměl ani páru. Moje první představení bylo Talenty a ctitele od Ostrovského, když jsem dostal rychlo školení hodinové před představením a v zápětí se musel narukovat na scénu i s lavicí na zádech. Dopadlo to dobře, nevyhodili mě, udržel jsem se a prožil jsem si asi tak nejpříjemnější pražské období. V té době byl na Zábradlí docela zajímavá společnost, dělali jsme představení Bulgakova, Mrožka, Ostrovského, Dostojevského. Dostojevského například dělal Evald Schorm, byli to bratři Karamazovi. Jinou takovou zajímavou figurkou byl Jiří Krejčí, který tam drezíroval a mlátil herce, oni si to nechávali líbit. Zahledl jsem tam taky poprvé v životě Bohumila Hrabala, který se přišel podívat na inscenaci své hry Bambino di Praga. A souběžně s tím, protože nám zbývalo dost času, jsme mohli provozovat své další objevné a výzkumné cesty. Toto období bylo spíš noční než denní, protože noc jakoby tu normalizaci přece jenom nějak víc skrývala. Po představení jsme ještě většinou někam táhli. Náš život probíhal spíš po divadelních klubech, jako byl Činoherní klub, nebo Semafor, ABC, Vinohradské divadlo, kde se přece jenom pohybovali zajímavější lidé. My jsme v té době tam spolu s osvětlovači a se zvukaři vytvořili docela dobrou sehranou partu, mohli jsme se vzájemně zaskakovat a tím pádem jsme byli dost nenapadnutelní. Protože představení vždycky jsme zvládli, mohli jsme si dovolit si třeba říct, že jeden z nás na 14 dní vypadne a my ostatní jsme za něj tu práci udělali. To se samozřejmě vedení moc nelíbilo, ale ještě na nás nenašlo způsob, jak nás rozeštvat. To se jim podařilo až později. V roce 78 došlo k byrokratickému omylu. Já nevím, jestli to byl omyl nebo záměr, protože v té době už začínala akce asanace. V každém případě já a moji tři přátelé jsme dostali víza, takzvaný devizák. A poprvé v životě jsme si mohli vyjet do západní Evropy. Nic obzvláštního se při té cestě nestalo, a přesto jsme byli všichni jak v Jiříkově vidění. My jsme se domnívali díky filmům, knihám, rozhlasu, že jsme zhruba informováni, co se na západě děje, ale setkání se skutečností nás přece jenom vyvedlo z míry. Naše cesta vedla přes Německo do Francie, objeli jsme vlastně v podstatě celou Francii, přijeli jsme přes Champagne do Paříže, k Atlantiku, pak na jih do Marseille a přes Alpy, Dijon a Štrasburg zpátky do Československa. Já jsem měl jenom jednu adresu na jednoho emigranta v Paříži. Navštívil jsem ho. Měl jsem pro něj pár vzkazů, nějaký dárek. A jenom když jsem ho viděl, jak si přirozeně a normálně žije, tak jsem mu začal bohapustě závidět. Druhý přítel měl bratrance, který byl vyženěný v Dijonu. U něj jsme se také zastavili a ten nám řekl: kluci, když budete mít rozum, nebudete to přehánět, tak si řekněte, co byste chtěli a já vám to koupím. Na mysli měl pravděpodobně džínsy a desky a podobné věci, které byly v té době v Praze nedostupné. Ale my jsme řekli jako jeden muž: ukaž nám, jak vypadá francouzská večeře. A on nám se svojí ženou připravil to, co, jak jsem později pochopil, byla skutečně ne sice běžná, ale nikterak luxusní francouzská večeře. Prostě předkrm, dneska už si přesně nepamatuju, co to bylo, pravděpodobně salát nebo krevety, možná pár ústřic, hlavní jídlo, mísa sýrů, dobré víno, zákusek. Skutečně nešlo o nic výjimečného, ale mě samotný způsob stolování a přístupu k životu natolik uchvátil, že mě popadl vztek a začal ve mně pracovat červ. Tenkrát jsem ještě neměl odvahu zůstat, ale už jsem začal vymýšlet, jak bych se z této klece mohl dostat. Vrátil jsem se tedy do divadla, táhl jsem kulisy a hledal způsob, kudy vypadnout. Nejdřív jsem si myslel, že by bylo mazané se dostat ven alespoň jaksi polooficiálně, například ženitbou. Podařilo se mi se seznámit s francouzkou, které jsem vysvětlil, o co by tak asi kráčelo. No, tahle ta věc příliš nedopadla, takže jsem nakonec se rozhodl, že to budu muset zkusit nějak jinak. Moje rozhodnutí ještě uspíšila drobná aféra, ke které v divadle došlo. V té době se stavěl kulturní palác a divadla musela na jeho budování přispívat, pravděpodobně finančně, nevím jak jinak. Prostě asi došlo ke škrtům a tím pádem se začaly snižovat i stavy technického personálu. Schytal to jeden náš kolega, kterého bez varování vyhodili. My jsme se za něj postavili, sepsali jsme petici, kterou dokonce podepsali i herci. No a ukázalo se, že jeho výpověď byla právně neplatná, takže ho museli vzít zpátky. Na druhého už se připravili lépe, no a tím druhým jsem byl já. Takže jsem byl v normalizaci, bez zaměstnání a nevěděl jsem, co si počnu. V té době jsem už trošičku uměl francouzsky, protože jsem si opatřil soukromého učitele. Trochu jsem mluvil anglicky, takovou tou domlouvací školní angličtinou. No a protože ještě pořád jsem měl papíry, že uvažuji o sňatku s francouzskou, tak jsem na základě těchto papírů požádal opět o devizový příslib. Jestli to spadá na vrub akce asanace, nebo jestli to byl další pouhý byrokratický omyl, nevím. Nicméně v roce 79, 25. prosince, jsem nasedl v Praze na hlavním nádraží do rychlíku směr Paříž. V této době byl samozřejmě vlak naprosto prázdný, nebo téměř prázdný. Seděl jsem v kupé sám, měl jsem svých asi 300 franků, kterých jsem dostal, protože můj devizový příslib platil na 14 dní. Oficiálním důvodem bylo seznámení se s rodinou nastávající, což jsem v žádném případě už neměl v úmyslu. A v podšívce kabátu jsem měl zašito asi 200 švédských korun, kterými věnovala jedna příbuzná. A dobrodružství začalo. Byl prosinec, nevěděl jsem, kde budu bydlet, nikoho jsem v Paříži neznal prakticky, nechtěl jsem nikoho obtěžovat. Byl jsem víceméně smířený s tím, že budu spát pod mostem. a nechával jsem si malinká otevřená dvířka, že mám přece jenom 14 dní na rozmyšlenou. V Německu přistoupila do vlaku francouzka, tak jsem se s ní dal do řeči, abych si vyzkoušel svoji francouzštinu. Ona mě rozuměla, já ji ne, takže jsme přešli na angličtinu, kterou jsme lámali oba stejně špatně. Já jsem jí samozřejmě nechtěl přiznat, že emigruji, ale tak jsem sondoval, jestli neví o nějakém levném bydlení nebo jak si v Paříži počínat, když člověk nemá příliš mnoho peněz. Ona byla velmi příjemná, nic z hlavy nevěděla, tak jsem jí poděkoval a povídali jsme si dál. A když jsme přijeli na Gare de l'Est, tak jsem se s ní rozloučil a ona mi řekla, počkej chvíli, já mám takový nápad. Tady si dej kafe, ukázala mě na nejbližší kavárnu a odběhla. Dal jsem si kafe mě stálo hromadu peněz a čekal jsem. Za chvíli přišla a říkala, tak to půjde. Pojď. Nevěděl jsem, co půjde, ale šel jsem. O půl hodiny mě představila svému bratrovi, kterému vysvětlila moji situaci a bratr mě půjčil svoji garzoniéru. Předal mě klíč a říkal, tady můžeš 14 dní bydlet. Myslel jsem, že jsem v Jiříkově vidění. Říkal jsem, to není možné, takhle to přece nemůže na západě fungovat. Ten chlap asi špatně rozuměl. On si to jistě rozmyslí. A skutečně o čtvrt hodiny později zazvonil zvonek a tam ve dveřích stál opět stejný mladý muž. Já jsem říkal, ano, já jsem pochopil, jistě nenecháte cizího člověka ve svém bytě, tak já už jdu. A říkal, ne, takhle to není. Mně napadlo, že teďko bude Silvestr a vy tady nikoho neznáte, takže pojedete se mnou. Naložil mě do auta a odvezl mě do rodinné vily ve Fontainebleau. Tam jsme strávili konec roku, velmi příjemně. No a tam jsem se taky zároveň dozvěděl, že Rusové vtrhli do Afghánistánu. Tím bylo moje definitivní rozhodnutí hotové. Pokud jsem předtím si ponechával malinkou škvíru, že bych se možná mohl rozmyslet, tak v tuto chvíli mi bylo jasno, že nic takového v úvahu nepřichází. Byl jsem ve věku, kdy bych klidně mohl být mobilizovaný a jít okupovat Afghánistán se mi v žádném případě nechtělo. Vyrazil jsem na první prefekturu a požádal jsem si o politický azyl. Moje žádost byla přijata a já musel půl roku čekat na rozhodnutí, zda bude moje žádost přijata nebo odmítnuta. Můj nový známý se jmenoval Alan, jeho otec byl velkoobchodník, myslím, že jeden z největších obchodníků s Afrikou. Prodával tam koupelny a stavební zařízení a tak dále. A ten mě nabídl, že by mi umožnil udělat kariéru v otcově podniku. Začínal bych tam od píky jako skladník a měl bych šanci se vypracovat až na jakéhosi ředitele či co. Pokušení to bylo samozřejmě veliké, protože emigrace to je v podstatě na začátku velmi začarovaný kruh. Když člověk nemá práci, nemůže schánět bydlení a když nemá bydlení, nemůže se ucházet o práci. Tady se mi nabízelo jak práce, tak bydlení a navíc kariéra. Jenže mně se tohleto jednoduché dilema nelíbilo. Neodešel jsem proto, abych budoval kariéry, mně se prostě chtělo být. Mít nebo být, pro mě volba byla jasná, i když v té době jsem si to musel vyřešit nějak jinak. Naštěstí jsem se seznámil s jiným dalším Francouzem. Jehož rodiče zahynuli při autonehodě a on se dělil o velký byt s několika dalšími podnájemníky, kde se právě uvolnila jedna místnost. Takže jsem se nastěhoval do toho společného bytu, tím pádem jsem měl bydlení a mohl jsem se začít ucházet o práci. A tím začal dlouhý řetěz mých zaměstnání. Jako první jsem se začal ucházet o místo řidiče u jedné pojišťovací společnosti. Tato pojišťovací společnost pojišťovala automobilisty při cestách do zahraničí a když se jim něco někde porouchalo, tak jsme byli povoláni, dostali jsme takový papír, na kterém bylo název součástky, zajelo se do garáže, tam se ta součástka opatřila, odvezla se na nádraží nebo na letiště a odeslala se zákazníkovi buď na jih Francie nebo na jih Afriky nebo do Latinské Ameriky, kamkoliv. Protože jsem v té době už byl v Paříži celé 3 měsíce, chodil jsem na Alliance Française, měl jsem pocit, že jsem už téměř Pařížan, tak jsem si myslel, že se v Paříži poměrně vyznám. No, netušil jsem, že okolo Paříže, takové té turistické, jsou miliony obyvatel, o kterých já nemám ani tušení, a právě tam na těch předměstích se skrývaly garáže. Bylo to sice jenom prázdninové zaměstnání, ale 3 měsíce jsem tam vydržel a mohl jsem pokračovat. Potom následovali další. Vystřídal jsem sociálního pracovníka v organizaci, která se jmenovala Francie země azylu. To byla velmi zajímavá zkušenost, protože Francouzi měli docela rafinovanou politiku v té době, že pro příjem uprchlíků používali uprchlíky samotné. To znamená, že první kontakt uprchlíků nebyl s Francouzi, ale s lidmi, kteří měli podobnou uprchlickou zkušenost. Takže jsme tam byli Vietnamec, Kambodžan, Čech, Polák, možná ještě nějaké další národnosti. A dělali jsme příjem především v té době boat people. Tam jsem pracoval asi 5 roku, potom jsem dělal všelijaké manuální práce, potom jsem dělal, byl jsem pověřen, abych uvedl do chodu ateliér serigrafie neboli český sítotisku. Nevyráběl jsem sám ten sítotisk, ale ty rámy, které se na výrobu sítotisku používají. Potom jsem pracoval nějakou dobu jako fotograf, fotolaborant. Nakonec jsem potom už přešel na překladatele, tlumočníka, ale i nočního vrátného a tak dál a tak dál. A jakmile byl problém bydlení a práce jakž takž vyřešen, mohl jsem si dovolit pustit se do objevování Paříže a francouzského způsobu života. Pochopitelně přechod z chudého živobytí pražského na chudé živobytí pařížské nebyla velká obtíž. Bylo potřeba jenom přizpůsobit různé drobnosti, protože často se stávalo, že to, co byla v Praze laciné, tak to byla v Paříži pochoutka a naopak, například játra v Praze byla věc k nesehnání, zatímco v Paříži to bylo krmení pro psy a kočky. A když jsem přišel k řezníkovi a řekl jsem mu, že chci plátek jater, tak řezník mi říká, a pán má kočičku. Já říkám, ne, to je pro pána. A řezník otočil na obrtlíku a říkal, vidíte, ty Francouzi jsou tak hloupí, oni nevědí, že játra jsou dobré jídlo. Ale já jsem si konečně mohl ulevit, konečně jsem mohl přestat nosit dlouhé a nepohodlné vlasy, které mě vlastně obtěžovaly, ale které jsem se cítil povinen nosit. Dneska už je těžko představitelné, jaké bouřlivé reakce to tehdy vyvolávalo. Vstoupit jako mánička do tramvaje, lidi se od něj odtahovali, uplivávali, nadávali mu, nepouštili nás do různých podniků, vyhazovali nás všude. Což by mě ani tak nevadilo, protože aspoň jsem poznal zkušenost diskriminace a měl jsem radost toho, jak spořádané tatíky rozčiluju, ale popravdě řečeno, mě vlasy otravovaly a když jsem se jich mohl zbavit, tak se mi vlastně ulevilo. Další z věcí, které v Paříži byly nesmírně příjemné od samého počátku až do úplného konce, že konečně jsem byl ve velkém městě, kde se neustále něco dělo, kde každá procházka je divadelní představení, neustále se tam střídají výstavy gigantické, protože to město na to má peníze. Jedna z prvních výstav, který jsem tam viděl, která mě dost zklamala, byla velká výstava Salvatora Dalího, ale v zápětí tam byla obrovská výstava Modiglianiho. A po celou tu dobu člověk měl možnost vidět věci, o kterých se domníval, že je vlastně nikdy neuvidí. Pochopitelně nelze opomenout Pařížanky. Když jsem je poprvé pozoroval, tak jsem byl popravdě řečeno mírně zklamán. Očekával jsem, že budou přitažlivější, ale velmi rychle jsem si všiml, že ony skutečně přitažlivé jsou, jenom jsou přitažlivé způsobem jiným, než já jsem očekával. Nebyly to žádné filmové hvězdy, ale měly jakýsi šmrnc, měly prostě jakýsi dar, koketérie a takové samozřejmosti, která byla v Praze úplně neznámá. Prostě každá francouzská, nebo přinejmenším Pařížanka, si umí nasadit klobouk nebo přehodit šálu nebo si připnout nějakou brož tak, aby se od těch ostatních trošičku odlišovala. A navíc to byla velmi šťastná doba, protože sexuální revoluce už byla dobojována, AIDS ještě nepřišel a vlastně poprvé v historii nastalo období, kdy ženy nebyly uctívané idoly trubadůrů, ani objekty tragických lásek romantiků, ale rovnocenné, krásné partnerky, sebevědomé, vědomé si svého těla, vědomé si svých přání, svých požadavků, soběstačné, emancipované, příjemné, krásně se s nima blblo, konverzovalo, cestovalo. A největší potěšení na tom bylo, že to nebyly jenom francouzsky, ale i ostatní obyvatelky Paříže jiného původu, Asiatky a černošky, které se jim snažily podobat. V mých pražských představách byla Paříž taková spíš Hemingwayovská období Lost Generation nebo maximálně Beat Generation, ale jaksi mi nedošlo, že obyvatelé kolonií jsou rovnoprávnými Francouzi a tím pádem se pochopitelně stěhují také do Paříže a Paříž je ještě mnohem kosmopolitnější, než jsem se domníval. Paříž taky nabízela zvláštní možnosti na takovéto bohémské přežívání. Například v Palais Royal, což je krásné místo přímo v centru Paříže, hned za pařížskou operou, býval v té době takový spolek, který se jmenoval Pour que l'esprit vive. Přeloženo znamená, aby duch žil. A skutečně tento patetický název byl do písmene naplňován, protože to byla dobročinná organizace, kterou vedly opravdu vznešené staré dámy, které si dali za cíl, že budou pomáhat umělcům v nouzi. To znamená, že třikrát týdně, v pondělí, ve středu a v pátek, se tam za celý jeden frank organizovala kompletní francouzská večeře a kdo na tom byl opravdu špatně finančně, tak mohl umýt nádobí a ty peníze, které se vybrali, což činilo v průměru něco mezi 50 a 100 franky, dostal. Protože těch strávníků tam bylo tak zhruba 50 až 100. Prošlo za ten večer. Byl to úžasný spolek nejneuvěřitelnějších existencí, který měl pouze dvě omezení. Bylo zakázáno mluvit o politice, protože se tam scházeli lidé různých názorů, tak aby si nevlítli do vlasů. A bylo zakázáno tam popíjet alkohol. Což byla drobná vada, protože francouzská večeře bez vína, to není to pravé. Ale dámy byly úžasné, chodili tam ověšeny perlovými náhrdelníky a měli diamantové prsteny, obsluhovali nás, přinášeli ve svých roztřesených rukách polévku třeba dvakrát, protože mezi tím zapracovala senilita a ona zapomněla, že už jednu polévku přinesla, tak ji přinesla po druhé. No aby člověk neurazil, tak snědl i druhou polévku a ožilel zase třeba sýr, který mu přinést zapomněla. Také v té době jsme o sobě začali vzájemně dávat vědět. Začalo vznikat cosi, čemu tak pracovně říkám naše cizinecká legie. V podstatě se jednalo o volné společenství lidí původem z Čech nebo povětšinou z Prahy, kteří jsme se znávali v pražských hospodách a klubech a kteří se mezi tím rozprchli do světa. Takže jsem měl své kamarády v Amsterdamu, v Berlíně, v Londýně, ve Frankfurtu, v Bruselu a samozřejmě potom dál v Austrálii, v Americe, v Kanadě. To bylo strašně zajímavé, protože jsme se různě scházeli, no a vyprávili jsme si vzájemně, jak probíhá naše adaptace na různé země. Bylo běžné, že jsme se předháněli v licitování, jako co ty víš o tom, jaké to je, když na tebe vlítne sociální pracovnice, sotva ti zabrečí dítě v Holandsku, nebo stížnosti na možnost Angličanů a nesnesitelnost Němců. Ale v podstatě já měl vždycky pocit, že tyhle ty lidé mi ukazují, jak já bych se asi vyvíjel, kdybych nepřistál v Paříži, ale někde jinde. Protože Paříž bylo místo, kam jsem směřoval. Chtěl jsem do Paříže, ale když jsem odjížděl z Prahy, tak jsem samozřejmě nemohl chodit po hospodách a vyptávat se, jaká je uprchlická politika té které země. Jenom jsem mohl doufat, že mě Francie přijme, a kdyby mě odmítla, tak jsem byl rozhodnut pokračovat do Anglie a z Anglie do Holandska, z Holandska do Švédska. A kdyby mě nevzala žádná z evropských zemí, takže zamířím s největší pravděpodobností na severoamerický kontinent, pravděpodobně spíš do francouzské Kanady než do Spojených států, ale to všechno bylo otevřené. Naštěstí jsem v Paříži mohl zůstat a do dneška se domnívám, že to bylo to nejlepší, co mě mohlo asi potkat. Od té doby jsem měl možnost žít ještě v několika dalších zemích a Francii dávám jednoznačně přednost.